Ahoj všichni, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Bublinky. Moje jméno je Alex.
Moje jméno je Adel.
A naším dnešním hostem je Terka Ondroušková. Ahoj Terry.
Ahoj Alex, ahoj Adel.
Ahoj.
A jestli by ses nám teda našim posluchačům mohla představit?
Určitě ráda, já moc holky děkuju za pozvání a moc se těším na povídání a evidentně už začínám s rýmem, tak to bude určitě jako velmi vtipné povídání. Já se krátce představím, abych tak trošku to uvedla, kdo jsem a možná proč jsem tady a co všechno s váma můžu vyzdílet. Asi začnu tím dneškem, to znamená, kdo jsem teď, co dělám a pak se trošku vrátím do té minulosti, odkud jsem vzešla. Já dneska pracuji v korporaci, to znamená, když jsem u té firemní nebo v té profesní části, tak jsem člověk z korporace, pracuji pro Raiffeisen Bank a jsem, řekněme, manažer financí, takže mám na starosti všechny ty pro někoho děsně nudné věci, účetnictví, daně, kontroly, prostě spoustu lidí řekne, že to je strašná nuda, mě to baví a proto to dělám. Takže to je ta moje část profesní, těm financím se věnuju už přes 20 let, takže je to taková moje skutečně jako profese, vystudovala jsem finance a věnuju se tomu, začala jsem vlastně jako auditorka v poradenské firmě Deloitte. Takže tohle je ta moje profesní stránka. Vedle toho, že pracuji ve financích a baví mě to, tak mě strašně baví vzdělávání, je to moje vášeň a to je taková moje druhá role, která mě baví a se kterou pracuju, takže mám několik projektů, dostaneme se k ním určitě a je to něco, co mě strašně uspokuje, protože na rozdíl od těch suchých čísel toho účetnictví a těch daní, kterým úplně všichni rozumí a ne všem to přijde zajímavé, tak to vzdělávání vlastně se dotýká všech a každého a pro mě to je takový prostor, jak mít i ten dosah na mnohem větší skupinu lidí a nějakým způsobem ovlivňovat to vzdělávání, což považuji za naprosto klíčové a zásadní. Takže to je, řekněme, ta moje druhá role. No kromě toho jsem máma dvou dcer, mám dvě pubertěčky, 13 a 15 let. S manželem vychováváme tyhle ty dvě kočky a máme psa. Takže to je ještě další člen naší rodiny. Takže to je ta role rodina, řekněme. No a v neposlední radě jsem to taky já, to znamená, mám nějaké svoje osobní nějaký well-being, jak já se udržuju v kondici, abych se cítila dobře, takže mám nějaké sportovní aktivity, cvičím jogu, běhám a miluji zahradu, zahradničení, se rejpu v hlíně, jak já vždycky říkám, že já ponořím ty ruce do té hlíny, tak říkám, jo, to je můj svět, takže potom s těma špinavýma nechtama jako musím vypucovat a zase v pondělí nakráčím do té banky jako na těch podpacích a s manikůrkou, tak je to takový jako taky můj únik trošku, takže to je také základní představení, jak nějakým těm částem se určitě dostaneme.
No rozhodně.
Jak do toho všeho, co jsi teďka popsala, vlastně zapadá to, že si takhle jednoho dne jdeš povídat s námi do podcastu, do Bublinek. Je to pro tebe třeba hodně výstup z komfortní zóny?
No nezapadá to toho jako vůbec, jo, protože ano, a je to pro mě zcela naprostý výstup z komfortní zóny. Ono asi, když se řekne ta profese, které se už věnují přes těch 20 let, jako říkám, účetní, jako ty jsou ty tabulky a ty čísla, jo, takže ono z toho to trošku i vyplývá, no já jsem introvert, jo, jako velký, teď nechci říct, jako nemám ráda lidi, já mám ráda lidi, jo, ale takový to, že bych si ráda jako kontaktovala lidi, networkovala, jo, a bavilo mě to, že se natáčím na video nebo takhle s někým jako mluvím, je to pro mě těžké, nepřirozené, ale na druhou stranu mě baví ta zkušenost a proto vlastně jsem, když jsme se s Alex bavili, že by to bylo jako fajn, říkám, ty Vogo, jako budu já si povídat takhle s holkama zase úplně mimo moji komfortní zónu a teď já tam jako budu ještě, říkám, a kamera tam bude, říkám, no výborně, tak to jsme chtěli, jako jo, já na té kameře jako fakt jako vypadám výborně, takže, ale na druhou stranu zase jako výzva, víš co, takže já když jako mám nějakou příležitost a vlastně to dělám, nechci říct jako od jak živa, jo, ale v podstatě jste v té jako v začátku dospělosti, kdy já jsem poprvé vlastně tak jako, že teda do toho dospěláckého světa půjdu, tak od té doby pokud mám nějakou šanci z té, no příležitost z té komfortní zóny vystoupit, tak zcela masochisticky to udělám. Jo, takže proto i jsem tady a budu se dneska i sebe masochisticky bičovat mimo komfortní zónu svého introvertního světa. Takže, takže tak asi proto děkuju za pozvání a za tu příležitost se bičovat dneska.
Takže si to vlastně i svým způsobem užíváš, teďka ten výstup z té komfortní zóny.
No jasně, jako v tomhle smyslu já jsem fakt jako masochista. Jo. Jako vím, že to jako je těžký a vůbec to na to kejvnout a říkám, jo, jo, holky, půjdu sem k vám, no bude to jako hrozný, ale jo, jako vždycky to dám a vždycky, a hlavně potom ten pocit jako ex post, jako zvládla jsem to, dala jsem to a hlavně vždycky si z toho odnesu nějaký ponaučení, něco mě posune, nějaký lessons learned a já s tím mám vždycky jako hroznou radost, já se strašně ráda učím, jo, furt, jako já musím něco furt na sebe novýho nabalovat. Takže i tyhle ty dovednosti, říkám, to je tak jako důležitý umět, tak já bych to taky chtěla umět si takhle hezky povídat na podcast.
Tady moc děkujeme, že jsi nám tady takhle hezky představila. A myslím si, že to mělo i takovou hezkou myšlenku vlastně na začátek celého rozhovoru. A úplně na začátek bychom teda chtěli nějakým způsobem popsat oblast tvého dospívání a převážně dětství. A to, jaký vliv na tebe mělo prostředí, jak hlavně velký vliv na tebe mělo prostředí, ve kterém jsi vyrůstala.
No asi veliký na každého, jako to dětství je takový klíčový. Já se přiznám, že jsem Husákovo dítě teda. Jo. Já jsem jako už z minulého tisíciletí, takže i to velmi rané dětství v 80. letech a dospívání v těch 90. mělo své jako osobité kouzlo, takže já jako rozhodně na to období si nějak nemůžu stěžovat. Samozřejmě jsem ráda, že to období 80. let už je pryč z této republiky, nicméně z hlediska toho dítěte si myslím, že to bylo jako velmi, velmi příjemné dětství a ty 90. byly samozřejmě takové specifické, to znamená, kdo zažil dospívání v 90. letech, tak to jako mělo trošku grády. Nicméně jako já jsem holka z Prahy, jako říkám Pražanda v závislosti na tom, kdo zrovna sedí u toho stolu, jestli je nevhodné říct, že jsem Pražanda, tak tvrdím, že jsem se narodila v Mělníku, což je pravda, takže já jsem se v Mělníku narodila, nicméně od 3 let v Praze, takže to je nefér nepřiznat, že jsem holka z Prahy, takže i z toho pohledu je to formování tou Prahou a vlastně celé to dospívání bylo vlastně takové jako hezké, jo, není to jako, že by tam byly nějaké body nebo něco, co bych říkala, k tomu se nějak musím vracet, to znamená nic takového a vlastně to, co mě asi nejvíc formovalo, byly samozřejmě jako moji rodiče primárně a asi nejvíc moje mamka, která jako velmi silná osobnost, taková jako samostatná, svérázná žena a já vím, že jsem si převzala mnoho těch vlastností od své mamky, jakkoliv i těch pozitivních, i těch trochu negativních. Ale je to samozřejmě daný tím, že i práci, kterou dělám, i tím způsobem, jak já jsem se k ní dostala, tak to sebou nese určitý stupeň samostatnosti a samorozhodování se za sebe, což určitě tam je ten vliv té mámy. Takže to je asi ta nejzásadnější osoba. Naši se rozvedli teda, takže potom ten táta tam v podstatě už v mé dospělosti tolik nefiguroval. Ale jinak z toho pohledu si myslím, že mě dali oba velmi dobrý základ na život, bych tak řekla.
Mohla bys třeba trochu podrobněji popsat, jaké vzorce chování jsi vlastně vzala od svojí maminky?
Mami, teď nevím, jestli si to někdy pustíš. Ne, moje mamka si vždycky všechno dělá jako po svým, jo. Ona jako má jako svoji hlavu a je to jako někdy dost těžký si prosadit svou, ale ona by o mě řekla nemlich to samý, jo, ona vždycky říká jako cokoliv jako já navrhnu, tak podívej se, vždycky jsi v opozici, jako vždycky máš svůj na to názor, jo, mami, ty jsi úplně stejná, jo, takže asi to, co je taková ta největší charakteristika, co mě jako s mamkou spojuje, bych jako nazval, že nějaká urputnost. A teď nechci, aby to znělo jako urputnost v tom negativním slova smyslu, ve smyslu, že jsem tak otravná, že furt něco chci a když mě někdo vyhodí oknem, tak přijdu jako dveřma. Jo? Tak ne, je to ta urputnost v té spíš ta cílevědomost. To znamená to, že mám svůj cíl a taky to never give up, jo? Nevzdávat se. Takže to je něco, co mě asi nejvíc, co v sobě nejvíc cítím, že mě umožňuje skutečně jako tím životem jít si za tím cílem a ty výzvy přijímat, jo, a nevzdávat se. Takže to je asi ta, já říkám urputnost, ale ono to může mít tu konotaci toho, té otravné urputnosti, tak to nemám na mysli, jo, já doufám, že nejsem otravná jako s tou jako urputností, ale je to ta spíš ta cíle vědomost a nevzdávat se. Takže to je asi to, co mě nejvíc žene, takový motor dopředu.
Jak jsi řekla, tak tvoji rodiče se rozvedli. Jak vlastně si ten jejich rozvod nesla i přesto, že už si v tu dobu byla dospělá?
No, bylo to tak rozvod rodičů, jako dospělý nebo nedospělý člověk ne úplně dobře nese, takže tam bylo to těžký v tom, že my jsme oba s bráchou vlastně, protože brácha byl taky dospělý, takže jsme se snažili trošku dělat toho prostředníka, protože už jsme si řekli, že jsme dospělí, to znamená, můžeme se postavit do role toho prostředníka, což jsme možná přecenili naše síly, protože přece jenom jsme byli pořád děti těch rozvádějících se rodičů, takže z toho pohledu jsme možná nečekali, že to nedokážeme takhle zpracovat, jakkoliv jsme byli dospělí, tak jsme se sami pasovali do toho role prostředníka. Vyústilo to vlastně v to, že jsme s tátou třeba 6, možná 8 let po tom rozvodu vůbec jako se nebavili. Jo? Můj táta třeba vůbec nevěděl, že se mu narodila první vnučka, jo? Když já jsem měla svoji první holku. Takže tam to bylo takový jako těžký. Pak vlastně byl i impuls ode mě, že jsem říkala, hele, takhle by to asi být nemělo. Takže jsem sama udělala nějaké kroky, abychom trošku ten vztah narovnali. Nicméně nikdy se to nevrátilo do nějaké vřelosti nebo do nějakého vztahu jako táta, dcera. Víme o sobě, on má svoji novou rodinu, má nevlastní bratry vlastně. Ano, nevlastní bratry, mladý kluky, 17, 18 let, tak nějakého. A, takže on má svoji rodinu, svůj nějaký život, ale jako mluvíme spolu, zvedne mi telefon, odpovíme na mail, já mu taky zvednu telefon, takže není to, že bychom nějak spolu jako se nebavili, ale rozhodně to není nějaký blízký vřelý vztah. Jo. Takže myslím, že tak nějak jsme se do toho stavu dostali a jsme s tím tak smířený, jako já po těch letech už jako tátovi nic nevyčítám, je to prostě, tak se stalo, jo, je to život, jo. Ale tak se stalo, že ta situace a ten vztah už asi takový bude. No, tak nějak potom už nějak o tom víc nepřemýšlím.
Tedy teďka bychom se od dětství chtěli dostat do té sféry pracovní. Ty už jsi vlastně na začátku řekla, že jsi vlastně na vysoké manažerské pozici vlastně v Rajvce, ale nás by zajímalo, jaká byla vůbec tvoje první pracovní zkušenost.
No, tak otázka je ta úplně první. No dobře, tak vezme to od té úplně první. Jo. To já teď jako říkám, že teď jsem sice jako manažer v bance, jako, ale já jsem vlastně fakt účetní. Já jsem začala účtovat v 16 letech. Takže to byla ta úplně moje původní, kdy já jsem chodila na gymnázium a všichni to jako, že nějakou brigádu tohle, tak jako půjdeme do té pekárny, ty rohlíky a rovno ty jogurty tohle. No a naši tenkrát měli jaký SROčko, nějakou firmu a říkám, že bych tak jako taky nějakou brigádu a říkala, tak mám pojď účtovat. Říkám, já účtovat neumím. No a to bylo takový to moje první, jedno z prvních vystoupení z té komfortní zóny a říkám, tak se to nauč. Říkám, OK. Takže jsem v druháku na Gimplu šla si udělat nějaký víkendový kurzy účetnictví, místo dějáků v hodině jsem podle věcí měla účtařinu, že na Gimplu se účetnictví neučilo. No a nějaký kurz jsem si udělala a posadili mě k počítači, vedle mě seděl daňový poradce, tehdy i účetní a říká, tak jo, tak začni účtovat, zakládáme firmu, má dáti, dál, kam, cože? No to, takže jsem takhle to hozená do vody, takže to byla taková moje úplně první, že jsem skutečně jako začala v 16 letech účtovat. Těžím z toho do dneška. To je jako to když a to, že já mám asi 35 lidí v týmu, mám kolegyně na účtařky v Olomouci, mají tam jako účtárnu a já, když tam přijedu, tak holky jakože co, nevidí, jak co účtovat, tak říkám, tak jo, tak jdeme Šibenice, má dáti dál, říkám, ty umíš účtovat? Když jsi ta manažerka, jsem říkám, ne, já umím účtovat, jako já jsem jako před 25 lety začala účtovat a umím účtovat. Takže to je jako taká ta úplně první zkušenost. No a pak samozřejmě potom ta volba na tu vysokou školu ekonomickou a ten směr do těch financí se potom nabízel. Takže taková ta moje úplně první dospělácká zkušenost s prací je audit v Deloitu. Takže já jsem začala pracovat jako auditorka finančních institucí, nebo asistent auditora, aby to bylo úplně přesný. A začala jsem auditovat banky. Jenomže já jsem nikdy teda audit dělat nechtěla. Pro mě to byla, vždycky říkám zase, jak já jsem ten tu vášní jako na to vzdělávání, tak pro mě to byl takový postgraduál s dobrým stipendiem, takže já jsem si chodila jako zaauditovat, ale vlastně nikdy jsem to úplně jako dělat nechtěla. Vlastně jsem se jenom chtěla dál učit. Takže to bylo, tak jo, tak půjdu dělat audity, prolezu si ty banky a něco se zase naučím. Jo. Takže to byl ten začátek, no ale vydržela jsem tam 10 let a vlastně z toho asistenta auditora jsem po 10 letech byla na pozici manažer auditu, tak nějak se to jmenovalo. A auditovala jsem banky vlastně 10 let, takže to byl ten úplný začátek. No. A pak vlastně jsem měla holky, se mi narodily dcery. No a tam bylo další takový to, jak teda zpátky do toho pracovního procesu. A to bylo také, bylo to těžké, což asi potvrdí každá ženská, která má ambici nějakým způsobem nezanedbávat rodinu a zároveň si udržet tu kariéru, jaký věčný téma. Já se tomu i věnuju v rámci i práce, že takhle mám jako hodně kolegyň z mateřských dovolených vrácených, takže se snažím jako v tomhle tomu podporovat. Ale tam bych asi řekla, že to, co mě umožnilo se zpátky vrátit, a nevracela jsem se do Deloitu, já jsem vlastně se už pak po mateřský nastoupila do Raiffeisen, tak to bylo několik aspektů, které mě umožnily se zpátky vrátit relativně rychle, ale ne rychle, jakože za 2 měsíce a vracím se. Já jsem s první dcerou byla rok doma, pak jsem ještě rok dělala na částečný úvazek a s druhou jsem byla 2 roky doma. Takže to rozhodně není nějaký hrozně rychlej návrat jako po 2-3 měsících. Ale to, co mě to umožnilo, vlastně to byly 3 takové věci, které mi pomohly. V první řadě je to manžel, to znamená chlap doma, který podporuje tu ženu, ví, že ví, proč to dělá, nežárlí na ní, chce, aby se zpátky vrátila, to dodá neuvěřitelnou jistotu. A já mám to štěstí, že můj manžel tohleto vnímá a viděl to i tenkrát, takže tu moji nejistotu a to sebevědomí jako malinkatý, když prostě po těch 2 letech doma nic neumím, nic neznám, jsem prostě úplně marná, tak mě hrozně tak jako postrčil a pomohl, jako že ne, to jako to půjde. Takže to je určitě strašně velká pomoc. Potom je to, a teď jsem zpátky u tým jako urputnosti a ty cíle vědomosti. Já, než jsem se odvážila jít na první pohovor do Drivky tenkrát teda, tak jsem půl roku jela na samostudium. Já jsem vlastně studovala, co se změnilo, účetnictví, daně, regulace, prostě e-learningy. Půl roku jsem normálně samostudie měla, abych vůbec měla tu odvahu jít a žádat o tu práci. To znamená, je to ta příprava, to, že ta mamka přijde po 3 letech, tak tady mě máte, jo, a teď mě zaměstnejte, přece musíte. Tak takhle to prostě nefunguje. Jo, to znamená, ta příprava je strašně důležitá a zase mě pomáhá ta cíle vědomost, že tohle jsem si fakt jako odmakala. No a v neposlední řadě to je ve správném čas na správném místě. Ale já si furt myslím, štěstí přeje připraveným. To znamená to, že já jsem vlastně v tom Deloitu, jsme auditovali banky a z toho odcházejí, že jo, ty lidi do těch klientských, na ty klientské místa. To znamená, já jsem znala někoho v České spořitelně, znala jsem někoho v komerční bance, znala jsem někoho v Raiffeisen Bank, takže jo, jsem zkoušela tak jako, kde by to tak dávalo smysl. Takže i vidíte, to byl můj první network, který jsem si takhle jako vytvořila jako a fungoval. Takže pak jsem se domluvila zase s bývalým kolegou z Deloitu, který dělal v Rajvce a tam jsme se jako domluvili. To znamená, těch kroků bylo několik a zase je to ta příprava a ta cílevědomost a samozřejmě ten partner doma, který jako pomůže se jako zpátky vrátit, ale rozhodně to nebylo jako jednoduchý, tam moje malinkatá dušička, jakože nevím vůbec nic, jako všechno jsem zapomněla a navíc já jsem do té banky šla na řadovou pozici účetního metodika. Žádná manažerská šajba, jako nic takového, jo. 50% úvazek řadového metodika, jo. A takhle malinkou dušičku, že vůbec nic neumím a nic neznám. Takže já úplně se dokážu vcítit do těch žen, které jsou nějakou delší dobu na mateřské doma, jo, a mají strašně nízký sebevědomí, bojí se jako říct o tu práci, bojí se, že nikdo nebude chtít, a je to strašně důležité s těma ženskýma o tom mluvit a podporovat je ze všech stran, ať už ze strany toho partnera, nebo potom ze strany toho zaměstnavatele, protože v těch mamkách, jak já jim říkám, jsou mamky, já mám třetinu týmu, mám na částečném úvazku, že jsou to mamky, v nich je obrovský potenciál. Ty ženský jsou, kromě toho jsou hrozně loajální teda, jo, tak super, tak je brutus efektivní. Jako takový time management, co umí udělat mamka, je neuvěřitelný, protože všichni vykecávají se v kuchyňkách a tohle ne, ta mamka ví, že ve 3 hodiny musí takhle zaklapnout počítač, protože 15:30 zavřou školku a to dítě takhle vyšoupnou ven. Jo? Takže ona nemá jako moc prostoru na to si tam jako, jo, ne, prostě ona má úkol, jede a musí ve 3 hodiny zaklapnout a odejít. Jo? A to vlastně, kdo tehle ten time management nezažil a nemá to dítě v té školce nebo prostě na tom hlídání nebo toho doktora někde, tak to jako, to asi nemůže ani možná pochopit, já nevím, jako vcítit se do toho je prostě strašně těžký, takže já tu zkušenost mám ze sebe, vím, jak ten time management jako je nasekaný. A ty mamky, v tom je obrovský potenciál. A vždycky říkám každému manažerovi, který, jako, že to je oprus, jak já budu skládat ty úvazky a oni mají furt ty nemocný děti a takový, říkám, blbost. Jako, ty mamky, když chtějí a mají tu ambici, tak prostě jako,
jedou.
Cena kvalita jako neuvěřitelný. Jo? Takže já to prostě propaguju kde všude a je to fakt jako téma, který furt musíme zvedat, protože tam je strašná síla v těle z těch, jako v těle z těch ženských. To jako jo. No tak to byla ta práce, teda, jak se zeptali. Takže tam jsem jako začala na těch 50%, no a pak to nějak tak bylo, že jsem si vzala jeden tým a druhý tým a no a teď mám 3 týmy a jsem jako už na té manažerské pozici asi nějaký pátým rokem, no, takže.
Já jsem ještě chtěla navázat vlastně na téma maminek, které vlastně potom jdou zase zpátky do toho pracovního režimu. Mě by zajímalo, jestli když jsi otěhotněla a věděla jsi, že tě teda čeká mateřská výchova miminka, starost o miminko, jestli jsi měla třeba pochybnosti, že už se do toho pracovního režimu a do té kariérní cesty jako nebudeš moc vrátit. Jestli jsi někdy měla třeba strach, že to prostě nepůjde.
Takhle, já jsem nikdy nepochybovala, že bych zůstala, nebo tak, já jsem si nikdy nemyslela, že zůstanu jako žena v domácnosti. Jo? To jsem jako nikdy neměla jako ani takovou jako myšlenku, že by to tak jako mohlo dopadnout, jako že teď teda mám ty děti a budu s nimi jako 20 let. Jo? To jako ne. To, jestli na jakou pozici se dokážu vrátit a jestli skutečně dokážu tu kariéru vrátit do toho režimu, který jako mě vyhovuje, znamená, že skutečně maximalizuju ty svoje znalosti a to, co jako umím a dokážu tu kariéru znovu nastartovat, ty pochybnosti tam byly. Jo. Já jsem vlastně, když jsem se do té banky, nebo jsem nastoupila do banky, já jsem vlastně v ten okamžik vlastně vůbec neuvažovala nad tím, že bych mohla někdy si jako znovu převzít nějaký tým, šéfovat těm lidem nebo si jo, jít na nějakou vyšší manažerskou pozici. Já jsem vlastně byla jenom ráda, že jsem se zase někde chytla nějakým jako drábkem a můžu zase začít na něčem budovat, protože tenkrát holkám bylo 2 a 4 roky, takže to bylo fakt jako takhle nad hlavu, jo, ještě každá v jiný školce, takže já jsem jako vzala malý sporták kočárek, jo, jednu jsem vyklopila v jedné školce, pak jsem 800 metrů metala na druhou stranu Vršovic, tam se mi vyklopila v druhé školce, pak jsem vzala tramvaj a odjela jsem na Pankrác, abych za 5 hodin jako udělala toto kolečko zpátky, protože mi ty školky jako zase ty děti vracely, takže to jsem měla tak jako fakt to úplně pokrk. Ale nikdy, jako když jsem odcházela, jako když se ptala Alex, jako když jsem odcházela, neměla jsem vůbec tu ambici, ani jsem takhle o tom nepřemýšlela, že bych se vrátila do těch, jako do toho manažerského, do té manažerské role. Byla jsem vděčná za to, že mám aspoň ten drápek, že teda si můžu dělat tu nějakou práci v profesi. Jo? Mm-hmm. Takže to asi, jako, ono to srazí sebevědomí i těm nejvíc sebevědomý, musím jako říct. Je to jako těžký, no.
Tedy ty jsi taky tady už několikrát zmínila, že máš takovou celoživotní touhu a potřebu se neustále vzdělávat. Co je pro tebe v tomhle ohledu tím tvým hnacím motorem? Je to právě, jak jsi zmiňovala, ta tvoje urputnost nebo nějaká touha být prostě lepší a lepší verzí sama sebe?
No, hele, a to vlastně, když tak o tom přemýšlím, je to kombinace té urputnosti a hlavně asi i té mé životní rychlosti, jo, protože jako já jsem, jako když si tak vždycky vedle sebe dám ty aktivity, které jako dělám, tak je dělám strašně moc, to znamená, že já mám fakt, jako vždycky říkám, moje životní rychlost je tak číslo 5 a někdy tu 6, jo, fakt jako strašně jako rychle ty aktivity jako dělám. A to vzdělávání je pro mě, kromě toho, že v tom vidím strašnou hodnotu, jako ať už pro sebe sama, tak i pro společnost jako takovou, tak je to, mě to prostě dělá dobře. Já jsem taky hrozně, říkám, jako hrozně zvídavý člověk. Já se vždycky jako, mě nejvíc třeba baví diskuze s lidma, který jsou v profesích, o kterých já vůbec nic nevím, jo. Jsem třeba měla výborný jako diskuze s lékařema, jo, třeba, nebo s nějakýma vědcema. Můj spolužák z gymnázia je vědec, on vystudoval chemii a zabývá se výzkumem vodíku. Jo. A to jsou jako věci, o kterých vůbec nic nevím, ale vždycky, když takhle narazím na někoho, kdo je v oboru, který je úplně můj mimo jako nějaký rádius, tak já ho vyspovídám, jak tady vy mě na podcastu. Jako já prostě jako jedu, jo? Mě zajímá úplně všechno. Jo? Fakt, jako, že mě to úplně fascinuje, ten obor, který mě vůbec... A já vždycky říkám, já se ptám vždycky blbý, jako fakt blbý otázky, mám, že o tomu jako vůbec nerozumím. Ale mě jenom prostě fascinují ty informace a ty znalosti, které mají ty lidi kolem. A mě to prostě jako baví. Takže sama sobě si takhle dávám ty výzvy, že teda studuju. Teď jsem se i zapsala na vysokou školu, takže já jsem si teď začala studovat datové analýzy a datové sklady na Vysoké škole ekonomické, tak abych to, že jsem jako si jako ještě jako naložila, jo, že teda jako mě...
Aby vždycky... toho nebylo málo.
Mě vždycky hrozně zajímalo, jako mě ty data strašně jako bavily a zajímaly. Vždycky jsem říkala, jako abych to chtěla jako tomu víc rozumět, že moji kolegové v bance, co se mnou dělají v týmu, tak jsou jako fakt profici a umějí se v tom jako orientovat. Říkám, že to je tak zajímavý. A jak jsem ten strukturovaný, ten analytický jako člověk, tak říkám, ty vole, a teď šel kolem mě jako ta možnost tohle z toho kurzu, bo to je nějaký program na Vysoké škole ekonomické, říkám, toko, tak já jdu studovat jako data, jo. Takže prostě to je něco, co mě celoživotně tak jako pohání a vidím v tom jako fakt hodnotu, jak pro sebe sama, tak i pro tu společnost. A říkám, když mě někdo něco může naučit, jsem s tím, jako já to beru. Tak jako, no, tak asi v sobě to tak nějak jako mám, že mě to baví a uspokuje, no.
Ty máš vlastně i neziskový projekt, který se jmenuje Najdi Edu. Mohla by si představit našim posluchačům, o co se vlastně jedná?
Vzdělávání, jasně. Jako, to je ta vášeň, se to v tom jako pořád mele. No, já jsem si založila před, už to bylo více jak 2 roky, projekt Najdi Edu, který, ono to má několik jako důvodů, proč ho mám, jo. A samozřejmě, jako, když to bych to měla představit jako obsahově, tak v podstatě se jedná o projekt, který je založený na datech. Já už máme tady ty data, jako data. Data je prostě alfa omega 21. století. A já chci umožnit rodičům výběr školy, aby měli dostupný data a mohli se relevantně rozhodnout podle kritérií, které považuji za důležitý. Takže ten projekt má jednak za cíl sebrat z různých zdrojů, ať už veřejných nebo neveřejných, data o školách, které existují v České republice a přechroustat je a nabídnout rodičům data v té formě, aby se mohli rozhodnout. Typicky pro někoho je důležité, jestli se na dané škole učí matematika podle Hejného nebo ta obyčejná. Pro jiného je důležité, jaká je úspěšnost maturantů z matematiky třeba. Jo, pro někoho je důležité, jestli paní kuchařka v jídelně přihodí těch 6 knedlíků. Jo? Takže jako každý má jako jiný, a teď zrovna říkám, že já v těch datech asi ty knedlíky teda nemám, jo? Když tak jako co jsem schopná sehnat za ty data, jo? Tak jako příklad to berme, jako že by mi někdo vyplňoval jako ve školní jídelně, jestli se přidávají knedlíky nebo ne, tak to nemám, jo? Jako kdyby někdo chtěl tuhle informaci, ale snažím se fakt jako získat ty data z maximálních možných zdrojů, aby si ten rodič nebo třeba ten větší žák na té základce mohl jako říct, tak jo, tak já bych chtěl studovat prostě tamhle v nějaké lokalitě nějakou práci se dřevem třeba, tak co tak jako bych mohl dělat, tak si tam jakoby vyfiltruje ty školy. To znamená, ten projekt je postavený na datech, že jsou aktuální, jsou úplná. A to, co asi je taková jedna z těch velkých přidaných hodnot, je, že já, když jsem vybírala pro holky školy, tak mě spoustu otázek vlastně vůbec nenapadlo. Na co všechno se já můžu chtít zeptat a co může být pro mě důležitý, když vybírám školu, ty kritéria. Takže já chci těm rodičům dát jako v podstatě kompletní seznam, jako na co všechno se můžou zeptat, co by je třeba ani nenapadlo. A když si řeknou, tak tohle z toho mě zajímá, no jestli ty knedlíky mě zrovna nezajímají, ale bezlepková jídelna by mě třeba zajímala, protože máme trouble. Jo, takže tohle z toho jako jim dám na výběr a oni si budou jistí, že nezapomněli na nějakou tu otázku, jo, budou mít jako ten výběr kompletní a já jim ty data poskytnu, aby mohli si správně vybrat. Takže to je takový ten základní princip toho projektu, plus samozřejmě je to ta lokalita, to znamená takový ten dojezdová vzdálenost ve smyslu bydlím na Vinohradech a chci se za 30 minut autobusem nebo MHD dostat do školy, tak co tam mám na výběr podle těch kritérií. Takže to je další jako funkcionalita, kterou chci představit. Takže to je jakoby ve zkratce ten část, my to říkáme najdi školu, ale ten projekt je najdi edu, tedy education, takže těch streamů je tam víc, máme tam najdi online, tomu říkáme, což teda se mému bratrovi, který mi pomáhá s marketingem, vůbec nelíbí, neříkej tomu najdi online, ale jsou to onlineové vlastně výukové materiály. To znamená, tam jsou různé platformy, které nabízí doučování různých předmětů školních, takže to vlastně máme takovou databázi a zase nabízíme rodičům si vybrat potřebu doučit matematiku 7. třídy, kde všude se to moje děcko může tohleto jako procvičit a naučit. A pak máme třetí celoživotní vzdělávání a pak máme takovou vizi, jo, kam všude to jako půjde, ale teď jsme v té fázi, že dokončujeme tu najdi školu a děláme ten online, tu databázi. Takže to jsou tyhle ty aktivity, které máme. No a to je ten důvod, který ještě se k tomu vracím jako ten obsahovej. Mm-hmm. A což mi to baví, to je to education. No a pak je to taková moje tréninková platforma, bych řekla. Protože to, co já se na tom projektu učím, a jsme zase jako u toho, jo, to jsou dovednosti, které bych třeba jako v té bance a v oblasti těch třeba financí se nikdy nedokázala naučit. Jo. A jo, marketing, já jsem o tom nikdy nic nevěděla, takže já se učím jako tak sociální sítě a marketingovou strategii a takyhle věci, jako bych vůbec věděla, jak to jako potřebuji networkovat, to znamená tu komunitu nějak si jako zjišťovat, jako kde ty lidi jako najdu. Jo, to prostě samozřejmě data, tak to jako věc, která tam mě z toho baví asi nejvíc, jo. Ale ty nejvíc rozvojový jsou právě tyhle ty, kdy vlastně není den, když se třeba věnuju, jako ten den jako najdi edu, abych se něco nenaučila. Jako je to fakt jako zase úplně tak jakoby učící platforma, která mě velmi často vykopá úplně mimo komfortní zónu. Takže to je asi tak jako proč jsem si to postavila, no. A začíná to být čím dál tím větší a větší, no. Takže tak, to je najdi edu.
Co všechno vlastně stálo za vznikem tohle projektu? Jak probíhalo to jeho odstartování?
No to byla myšlenka vlastně, jenom myšlenka, protože a samozřejmě ta prvotní vzešla z toho, když já jsem pro své holky hledala jako školu. Říkám, to není možný, ty data, já si to googlím. A to je prostě, co se nedá zorientovat, teď přesně nevím, jako nepřehledla jsem něco, jako fakt mám všechny ty kompletní data, jo, nebo tady mi na mě vyskakuje nějaká reklama, ale to není pro mě jako podstatný, já chci vědět jako jiný informace. Když jsem chtěla fakt jako nějakou informaci, tak jsem se hrabala ve výročních zprávách školy, jako na stránce 28, v nějaký tabulce bylo něco napsané. Prostě celý ten proces byl strašně jako strašně složitý a zdlouhavý. A pak jsem se bavila s jinýma rodičema a říkám tak, jak se to měli. A ta zpětná vazba byla furt jedna a ta sama. Jako to prostě je nepřehledný, nedá se v tom zorientovat, nevím, jestli to je aktuální, jestli ta škola ještě existuje nebo ne. Teď na Google jsou prostě nějaký informace, ale všechno to jsou s těma reklamníma pop-upama, takže vlastně se v tom jako nikdo nedá zorientovat. Tak já jsem říkala, tak jo, tak já to zkusím udělat. Tak udělám něco, co má přesah, má to smysl a jak já říkám, mě ta práce v bance hrozně baví, jsou to prostě jako finance, prostě účtujeme miliardy, jako to tam jako jsou ty nuly na té obrazovce, furt se to jako přehazuje, ale nemá to vůbec žádný dopad a dosah na lidi. Je to prostě nějaký virtuální, jako pro mě třeba zajímavý svět, jo, že prostě mě to baví, ale bez nějakého dopadu na nějakého konkrétního člověka, že to někomu pomůže, nebo jo, nějakou službu mu dodáš a a máš to potom jako radost, tak to byl i taky takovej motivátor, že jsem chtěla si vytvořit něco, co může mít dopad, dopad na ty lidi a vlastně může to mít nějaký efekt pro někoho a nejsou to jenom ty čísla na té obrazovce, nudný, účetní, že jo, tak jako. Ne, pro každého jsou jako zajímavý, jako pro mě třeba. Takže.
Jasný. A já jsem se chtěla zeptat, jak se momentálně projektu daří a jaký bude vlastně tedy další krok?
No, projektu se daří, ale vždycky to, ten příměr použiju, já si ho vypůjčím od manžela, který se ho vypůjčil od Cimrmana, jo? Že z plánu jako dobít severní pól jsou všichni nadšení, ale nikdo se té výpravy nechce zúčastnit. Jo? Takže asi v tomto jako se nachází ten projekt, jo? Že všichni jsou jako naprosto nadšení, jako ježiš, to bych bylo super, a kdybys tak jako udělala. Ale reálně sehnat někoho, kdo by skutečně přiložil ruku k dílu a tady moc děkuju Martinovi, kolegovi ajťákovi, který se mnou postavil ten prototyp, který máme a děkuji bráchovi, který se mnou trávil čas na marketingové strategii a tak dále. Znamená, že ano, mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají strašně moc, ale rozhodně nám chybí mnohem víc rukou a chybí nám i peníze samozřejmě. Znamená, že celý ten projekt je jako zatím, já tomu říkám, taky můj pet project, co si tak jako financuju sama od sebe. A takže zkouším oslovovat různé jako nadace i různé jako partnership, nějaký strategický partnership, zatím úplně bez odezvy. A poslední, co jsme teď vlastně rozjeli, je kampaň na darujme.cz, kde máme vlastně hrozně hezky popsaný celý ten projekt, v jaký fázi jsme, jsou tam i nějaký promo videa natočený, aby člověk si trošku líp představil, co vlastně chceme vybudovat. A je tam otevřená kampaň, myslím, že ještě 4 týdny, teď jsme ji nedávno jako otevřeli, takže ještě chvilku bude dostupná, kde bychom chtěli aspoň vybrat nějaký peníze na ten vývoj, abychom byli schopní teď do Vánoc dokončit vývoj toho, my tomu říkáme to MVPčko, takže Minimum Viable Product, teda abychom měli v nějaké základní podobě a v základní funkcionalitě ten vyhledávač kol, který už bude funkční, bude datově správný a už ho můžou lidi začít používat. Takže pokud by to někoho zajímalo a chtěl nám pomoct, tak mrkněte na darujme.cz a máme tam v sekci vzdělávání projekt, který ještě chvilku ta kampaň poběží, takže budeme moc rádi, pokud někdo s náma na ten severní pól i vyrazí třeba. A nebude nám jenom držet palce. Bylo fajn.
Můžeme určitě přidat odkaz do popisku videa.
100%.
Díky.
Tedy tak to by bylo pro tuhle první část všechno. My bychom ti teď aktuálně poděkovali a odkázali naše posluchače na naši prémiovou platformu Hero Hero, kde budeme hned v zápětí pokračovat.
Super. Tak já moc děkuji a těším se na druhou část.
Taky. Zatím ahoj.